www.radiomaria.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 9 août 2021 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglu ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ak territoire américain ci 605-472-9147 tay ji ni lundi 9 août 2021 ci 605-672-9147 bu ngeen nekké fofu ci France mën ngeen ko deglu ci 02 49 17 49 26, live and direct ci France 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah fi ci jotay bu biñu fi tek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme Sénégal comme Afrique ak comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré yi ci walu yonne xaliss ak yonne ay fonds virer ay fonds en taxaw leen ci sen projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré yi ñi ngi leen diégal ni tay ñi ngi doon yonne xaliss bi 1 dollar pour 500 à 61 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi fénen fo yonne tay joxuñ le taux de change 561 xamal ni nax nañ la perte nga Banque de l'Habitat mo fi gëna yaatu taux 1 dollar 561 francs CFA auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé vraiment diko amine muy ñu traverser ay jamono yu metti quoi jamono yu metti ya ni man xawma kan mo ñakul mbokk ci wala ko xam wala xarit quoi you know en vraiment digënté lundi beulé ak lendi tay you know tagge nañ ma fi ñaari nit yu ma xam quoi kenn ki vraiment dafa nekkone comme mentor en fait parce que you know fofu mu nekkone ci France momo fa jitu won et puis fété be mak aussi grand bu yiw bax yaru julité bëgg football ndaysan bëgg nit bëgg waxtane na you know tay ci suba tin jot message ñu ma voilà quoi grand bi dem grand bi ça fait plus de 25 ans gisuma ko mais xam nga les réseaux sociaux you know je retrouvé un téléphone ba ñu nekk ci téléphone ci WhatsApp bi lélé buma you know joté ben vidéo bu fani yoyu rétan luma yonné ko ko mu ré ba xalu way modi bo yow do changer quoi vraiment c'est bien jappal bayil que de temps en temps mu yonné may affaire en you know mo tay ma joté affaire ma déllu wat ma da aduna dal du dara quoi déllu wat ci you know archive ay batam et tout grave comme ça demna et apparemment grand frère biko ñeuk bo xam nga nit ñi tamit dañu mëna xam nga nak lañ def ba xam ni grand frère am moko wal nak lañ def ba xam ko nak c'est pas parce que grand frère am nako rek que automatiquement moko you know moko wal quoi amin mais waju bax julité la wax julité et d'ailleurs you know ñi nga xamni ño bokone ñima bokone ñi nga xamni xamna len ñuko xam koko ci laté dafa na le diw dajé nañu jakk point e quoi waaw falay julé ay 2 3 personnes ko laaj ana grand bi mën la way dajé way jakk rek lañuy dajé jakk et puis dem liguey ñeu japp njamburam tok topoto famille grand bu baax way grand bu nice yalla ko yalla yeureumte yexuñu leen alors bu ngeen julé na ngeen ko ñaanal mi ngi tuddu Ousmane Gueye gënon ko xamé ci Ousu Gueye na il était il est sociologue de formation et grand bu am xam xam way xam xam et Mbaye Gueye le tigre de face tamit demna c'est triste ay période du doy war lañuy traverser période du doy war et na fi mu nek ni dama tollu ci yeureum sénégalais quoi. Il est vrai que virus bi et puis version bi am légui bayiwul ken comme ni ngeen ko déggé ci presse bi légui xalé yi day dem sax ba ci xalé yi nga xamni judo guñ mu fekk len ci sen biiru yaay infecté len ci sen biiru yaay la len di fekk li nga xamni kon virus bi sama way mbir la quoi voilà nenañu xawma ban hôpital lañu wax hôpital yu hôpitalu xawba hôpital xalé yi nu mu tudduti hôpital Albert Roy lañu wax hôpital Albert Roy nenañu xalé yi fofu 15 enfants fukki xalé ak djuroom japp nañ fa covid-19 ñent xalé fatou nañ alors professeur Ousmane Ndiaye fofu ci Albert Roy mo joxe information bi et que fuk ak djuroom lañ ci gis ci xalé yu ko am en nene xalé bi ko ñëk am nak mom dafa amone dafa amone trépanocytose la xawm deuxième bi aussi dafa am trépanocytose ah nene ci ñent xalé yi gañu am na ci ben xalé ben lire bu am 8 mois donc mom pratiquement environnement ñoko wal triste mais le docteur bi néna bon écoute vacciner rek hein vacciner rek ken docteur bi di wax na ben affaire bu grave wana ben affaire bu grave néna Sénégal ba légui vaccin pour ñi am moins de 18 ans amagu fa c'est à dire ay vaccin pour maguette yek muscala fi sama classe gi rek vaccin yu rek fam mais li nga xamni moy avenir Sénégal deug li waron nek tay vraie priorité moy ñi ñak ñi gëna xar ñi gëna nek xalé Sénégal tay war nañu russe war nañu russ ling koy mengalele moy keur go xamni bala tout tanki di lek xalé il faut mak ñi lek ba sour xalé yi dog lek analogie bobu la leen mëna wax c'est à dekk la bo xamni yeeru muñu xalé da né ñu dekk julit la yeeru muñu xalé pourtant vaccin pour xalé yu am moins de 18 ans amna day jaay comme ni ñi jaayé yenen vaccin yi li moy lay won incurie ak ñak xam liggéey bi nga xamni mom lañu jox ñi jité réew mi ay con lañu seeni kër sax mënuñu ko réglé ñu yëkëti kër dekkub lëmu jox leen ay assassin lañu en fait naka nga mëna jëlé avenir Sénégal ay xalé yu am moins de 18 ans wara and ak wërgu yaram nga len di sétane ba covid bi duggu fa di ray sax xalé yi am 8 mois ay liru 8 mois dem di ñu créer ay koukandé ay baba kandé ay connerie saay di da ngay waru quoi man da affaire dama yeureum sénégalais yi quoi boy dama yeureum sama dérèk dama len yeureum lolu moy réalité bi Sénégal amoufa ben vaccin pour les moins de 18 ans amoufa les moins de 18 ans vaccin ba amoufa au Sénégal amoul ben vaccin bu fo wacc Macky Sall s'est arrangé pour jël ay domam ñu dem feulé ci Europe ñu vacciné wu fa delu ci Sénégal ñu tok domou ba doole yi nak ñom ñi ngi dé ba ci lire yi am 8 ans ñi ngi dé Albert Royer 15 xalé japp nañ fa covid ñent dé nañu parmi ñent yoy kenn ku am 8 mois daif dekk bi na dañ sabab lu ñu dañu sabab lu wul dañu setlu wul setlu ñu ci ñi ci wara wax waxuñ ci ñi am pouvoir wax ci dara waxuñ ci te ñoñu fi mu ne tay ñoo gëna tit parce que ñoo doon gëm lo nit ñi lu ne ay té affaire baangi ni di lekke di réé mënuñ ci dara lañ ci mënul dara ki ni tok xaar tuba bi yalla def xam xam bi ci sen xel ñu génné li ñuy génné sarax ñu ci daali avancer dem son yoon lo rek fi dess sabab lu ñun en tant que nit ku ñul dañoo sabab lu wul en tant que sénégalais heure bi waro na fekk xalé yi nek ci laboratoire yi def ay recherche ñu nan un grand chercheur sénégalais genné na trouver na affaire bi jappal bayil mais dara xaliss bi lu dugg ñu lek ko poubi président bi xaliss bi day ñew mu lek poubi jabar ji pareil ministre pareil lo tek ñu sacc école yu bax mënu ñu ko am naka ngay maggé ci ay dengamam ay école de fortune ay dengamam ay xawma lan temporaire bëgg fi trouver ay virus yu fajj ay covid investir ñu ci éducation investir ñu ci xalé yi investir ñu ci jigen yi ci gëna sonn sax ñomit jigen yi yom waxalé wu mako bo setlo temps yi xola fam bobu ñu ray tan yi ray ko non seulement ray ko duggal ko ci saaku sanni ko ci bour talibi comme xar bu mit degna Casamance ben fam lañu ray duggal ko ci canal ki canal kondiru ki kondiru ndox yi ben fam Non mais c'est triste. Alors, c'est. Attends, waru quoi. Triste. Nit ñi dañu dul setlu wena xam nga buñ la anesthésier ak bouquet sénégal yi télé yi chaîne yu à la con yoy tégal lay émission yo do am dañ la dul may temps sax nga am setlu dal nga am setlu ci li vraie réalité bi au sénégal vraie réalité bi li ñi def rek moy de temps en temps ñu e dina la ben affaire gis nga affaire yu bari yu ngi gis ni ci télévision yi gars yu ci bari renseignements généraux yi ñokay créer dañuy créer ay scénario yu ay genre koukandé yi mais ko yow et puis ku melni koukandé sax da fay nexa recruter mu dugg ci affaire connerie tenir sénégalais en haleine nan len dana xar geej yu gën xamul yow sa bay musul sax mëna xar mat nga bëgg taxaw fi diñu wax nga yow mëna xar geej service secret ñoy créer affaire yu melni ha parce que da fay arranger nguur gi sénégalais yi jël sen xel téggi ko ci vrai problème yi everyone in a while ñu créer ben affaire ay connerie yu melni mais xol bi bi fi Macky Sall ñëwé ak légui xolal liñ la créer ci ay genre numéro yu melni ay koukandek ay gumba bi le xawma lan wiri l'autre là boy gour jigen bi fi néwon tay di am merde nit ñi ousain barigo la xawma ak benen con bi do wax man dof la man dof dama affaire yoyu rek lañuy créer le sénégalais bi dañ leen di créer ba paré dem xol sen gaay yi nga xamni ño am télévision ni leen jital leen boy ñi ci gëna con lañuy dem indi leen tek leen ci kanamu télévision parce que affaire bi da ngay dem lu seub tam rek lu seub tam da ngay dem ba diko nam affaire bobu lañuy def c'est affaire mass communication le trait dafa don affaire yo xamni ñom ci sen bop ñokoy def exprès parce xamnañ ni sénégalais yi son nañ te nit ku son boko mayé temps muy xalat ci ay situation mën na jog fipu motax may ñu ben yon sénégalais yi ñu tok fu ñuy xalaté bay fipu xara ba ku xam nga ku kande bi jeexna pratiquement nenaay day xar geejgi xarul dara leg nga deg ñu créer benen affaire leg ñu créer benen phénomène dualat ko ci télévision sénégalais yi nekati et en attendant duñu def dara pour covid bi ñom li leen arranger sax comme ko ñom ñep fi mu nek ku ci ne ya ngeek sa keur ay 4 bouteilles nu mu tudde ci ay bouteilles oxygène ni dul jeex ñom préparer nañu ay ñom Macky Sall ay ministre yi mais deg na li ñu yor ci ay bouteilles oxygène seen biir keur yi en cas mais ken mënu la ko wax xam nga geewlu Macky bi comme limu defone yor auto yi rangale ay 24 auto bâché ko fofu ci buntu keur mais gaay non lañ def deg na affaire oxygène bi mais da ngay dem deg na ay keur ministre Macky Sall yek mbokami mais ku ci ne ya ngeek sa ay 5 10 ngandi bouteille oxygène te yow dara xewugul sa keur de mais gaay ñi ngeek sen machine oxygène lepp ngi sen keur ñu tok di xaar buñu ne pipe rek ñu ciap mais non mais c'est terrible là, ce qui se passe dans ce pays c'est terrible. Et pendant ce temps deuk bi ndaysan nit ñangi vaccin amul nit ñangi dem ak ñew jappal bay contingent social yi nit day dé au lieu ñu bay rek famiyam ñent dem suuliko ñu def gangor top ci dem ba armée ya finalement no def parce que ki nga xamni mom déna mom covid mi ngi covid ba légui hein mi ngi covid mi ngi tank suuluñ ko ba affaire mi ngi covid gañ fa lañuy ne deng mam djegi ko ñu yëkëti yëge ko wacc yëge ko et tu sais que nit ku dé lélé day dem ba ci ak sa melni luy noy hein xawmu da ngeen xam ngeen ko amna ben ma sétane ben documentaire des fois nit ki day dé ba paré dañuy djegi sa rek noy parce que là am ay gaz yu nek ci sen ci biir yaram bi lele gaz bi day dégager wu wala ngay jek sa gis nit bu dé ba paré di yëngutu xam nga li yow mu nit ki amé covid nga jël diko ki jek sa mu noy sa kaw ko sa am ni na ni et puis nit ñi def ñu attention quoi c'est ça une wala ci sa way wutum dépense bi nit ñi son nañu fatigué nañu amuñu c'est doyna waral ay légui lañu annoncer ni que le khalife général des lions momit gañu na tay le khalife de Tienaba aussi le khalife Serigne Abdourahim Seck momit gañu na tay oh là là ay boy Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Lai, khalife général des Lion, a été rappelé à Dieu ce lundi à l'âge de 96 ans. Il a été inhumé à Djamalaye aux côtés de son père Seydina Issa Rouhou Lai. Yalla nako yalla yeureum 96 ans. Wow. Yalla may nako gudd fan. Tienaba aussi, Tienaba. Néna ñun le 8e khalife de Tienaba, Serigne Abdourahim Seck, a été rappelé à Dieu après juste un an et deux mois à la tête de la cité religieuse. Le khalife Serigne Abdourahim Seck, fils de Serigne Momar Tall Seck, premier khalife de Amari Ndak Seck. Et ñi mi ngi gaño Maroc. Waye fi mu ne ni dey. Li def rek moy fateliku li nga xamni mo fi médicament bu wour bi en fait amna waxo na lañ fuk rek il y a plus de 1400 ans yonent bi Mohammed sallalahu alayhi wa sallam genné won na ben garab bu simple mais bu efficace. Parce que si vous avez un geste barrière, les filles, vous avez un vrai geste barrière. Mais vous avez un fatal. Vous avez un fatal. Si vous avez un fatal, vous avez un fatal. Si vous avez un fatal, vous avez un ba mbir mi passé simple lolou la tektalone juliti ni ñangi yek ci avion yi wacc non damay tabaski ci na damay séti sama mbokk mi rek demé duñu sol masque ah sama mbokk la jafa jar sol masque ah bon affaire bobu lan simple c'est à dire ni wax ji simple non le nit ki simple won c'est de yalla wax ju simple garab gu simple mu ar la bu mbass mi ak febar yu melni amé bul dem bul ñew togal fa nga tok ba mbir mi jall nit ñi mënu ñu tok ben place il faut ñu tukki. Faut que nous dem Sénégal woné wu ci faut que nous dugg ci avion yéga ko wacc faut que nous dem ci xew yi faut que nous dem ci ngenté yi faut que nous dem ci lambi oh il faut que nous dem grand place grand théâtre ha faut que nous dem keur ñawkat faut que nous dem Mumbai ay décembre dañ ko don mayé tay lolu yonent bi waxona mbir mi su amé bul dem bul ñew wala affaire bobu lay jema top bobu ba légui affaire bobu dal lay jema top quoi, c'est très simple. Demo ma ñew limité sama yu bari farata moy yewal Sénégal garab amu fa say faju ñu nit ñi liri am 8 ans gi dé xaliss bi ñu waron tek de côté ñu know équipe dëkk bi ba nga xamni yu melni bu amé ñi ci politique bi lek nañu lepp sacc nañu lepp ci sol ay costume 4 millions di fay ay PDG 10 millions ay président yu all traité 9 millions par mois mais naka lañuy fayé xalé yi xaliss bobu amu fa amu Sénégal amu fa xalitu priorité dafa amul as tout li fa ne lu ñew politiciens yi sacc lu ñew président bi sacc lu ñew ministre yi sacc lu ñew député yi sacc sacc motax Sénégal tollu fi mu tollu ni sacc jël lu mu mom lool sénégalais daf ko ñëmé c'est partout hein c'est pas seulement ay président yi ministre yi rek ñokoy def mais pour nga gis sénégalais bu honnête ligi sénégalais bu lay wax deug ni sénégalais bu dul sacc jël sénégalais bu lu jël lu mom bari wuñu amna bari nañu amnañu mais bari tuñu bari tuñu de fen ak sacc ligi li ci sénégalais mën c'est incroyable fen ak sacc rek neubatu laqatu kessé ak def yu won maltraité jigen maltraité xalé heureusement espoir amna heureusement amna nit ñu bax ñu fa dess quoi tu amna nit ñoo amna sénégalais yo xamni zéro fourna bari nañ fa mais seytane ci légui dañu bari dé dañu bari hein ñu bari na bari nañu bari go xamni pratiquement ci lañuy tanné ay président ci lañuy tanné ay ministre di ci tan ay député lu ne ci groupe bobu lañ leen di tan légui sacc kat yi ak fen kat yi rek ñoy fallu légui parce que gor ñi ci bopom ñom ñep dañu leulu parce que bëgguñu ku leen djébané ci seen biir mbokk leen di saga que alors doomu jaam yi rek ñoo ne ci télévision yi légui bëgg tankal nit ñi fi yeen voilà di sagante di lu ne ñukoy def c'est triste hein c'est triste dello xel ci yalla mo gën quoi dello xel ci yalla baye xel ci fi yonent bi baye comme exemple ak baye ko fi ci wax baye nit ñi ñu gëm jël nit saay top ko mu def la ko mala lu ne mu la koy def lo sa way te yow waxuma la sax mais ngenté dong pour mu jëndal la xar problème la ngenté yalla nopina yalla mais ay way mais yig ngeen def mais nak gor jigen ay say gor jigen moy say Mais rebeus bi ko koy xamou nan rebeus yoy rebeus rek la meuna amé mais waxuma prison rebeus bi dé mais quartier rebeus bi dañu am ben jak il paraît que ay gor jigen ño solo ba melni ay jigen digna dajalé ben affaire dem joxo may ko Elimane bi té Elimane bi xamul ni won ñoñu ay gor jigen lañu wa ay way gaay ñi ngi yaq suñu diiné gi way gaay attaquer na ñu diiné l'islam nak li nak vrai attaque la contre diiné bi li ni vraiment kep kuy julli war nga ci jox waaw man dal vraiment dama nono ay no gor jigeen ni vraiment nañ leen bay nañ bay di leen ray ak jappal bay neewuma nañ leen ray de mais affaire bi li ni ñi def ci jakk rebeus li nak man yéna mo bax gis nga gor jigen goor jigen baxul ci keur baxul ci Allah goor jigen baxul ci keur baxul ci Allah non ils sont dañu graw hein mais pas il faut que ngeen deg do xaram ma tegal len pa bi ngeen deglu ko imam jien pa bi len man defo nani ni ay jiek lañu pa be ko wax ndekete fami dañu ñew sa way posé ay anse lu neñu posé way kajak sen parfum ñew deg na jox goor gi ay affaire en fait jakk ji dañ ko waron réflexioner dañ ko waron réflexioner il paraît que goor ji ni délégation indi enveloppe
dalal sa gan dal di xous ci waxtan wi
men doy ginaaw bi nga xam tay ni nuy na la nuy ñi nga bokkal plateau bi damay amati mbekté bu maga mag di andate ak yeen ci beut set ci ndortelu ayu bëss bi di nuy ñi nga xam tay ni également ñom ñoy ñi baye xel à travers suñu plateforme digitale comme niñ ko waxé nak tay noné la fa démé ñuy am mbekté gu maga mag di dalal ki nga xam tay mo nek Imam Omar Dien bu mosquée Masjid Ibrahim bu rebeus momé mo nek tamit coordonnateur ou li nga xam do mo nek CONACOG nek commission nationale de concertation sur le croissant lunaire alors imam ñi am bekté gu maga mag dira dalal
jëre jëf ba nga lay ñu auditeur ak spectateur bu set ci sene sur émission bi bis bu jox ci suba
waaw ko
ñi jangale li xew ci jamono ak li am ci app
deug
la di len wo tek ci sen way di am bekte lol exi fi ci sen studio yi tay pour meuna wax ci mbir mi nga xamne mo lembe rew mi fani depuis aljuma ba tay
deug la imam mohammed ndoy junju nako legi mu nek li nga xam tay ni fani yep ñu ngoy deg mu eulem xelu askanu senegal lol ñu deg la nga ni dafa am ño xam tay ni quand même dañu bok ci ay lobby lgbt yo xam tay dañu jël ay copar bu ko duggal ci jakka jojje nga xam do la sax juma jojje nga xam tay ni ya imam nga ba jamono ji ni jurna ciow ñu bëgg xam nan la fay démé avant ñuy dugg carrément ci ñom baxtan waxtan wi
wa fay nu mu démé ci fi mu mujjé moy dama tok ba alkhamis ma jot ben convocation pour dem uyi police
alors image aussi nga bal ma rek jox nañ lepp lo xam tay ni ay preuve la par rapport ak liñ wara waxtane ki nga xam mo nek Ablay donc su fekke rek meun nañu ko projecter la aussi ñu koy meuna gissale mu nek ay preuve voilà
alors ma tok ba alors ñu am ben corps bu joggé France muy Ablay Diop imprimerie ñu xam Ablay Diop imprimerie ñu andi corps bi mo war ko julé fofu parce que depuis ñu te jakk ji ken julé fa en même temps ñu andi ma ben convocation police mënuma def li té aussi là dama xon fébal bes mais comme néw bu ñëwé dañ cey and di ñu andé dem défar néw bi mu joggé France sa fille docteur Hélène Konaté bi ñu joggé ci inhumation mëna sam papa daf ma jox xaliss bi pour ñu défaré ko jakk ji manako comme amna gorom bo xamné mu ngi tuddu monsieur Berté
xaliss bi ñaata la tollon
yaakaar na 5 millions la tollu man konté moko mais tollu na ci 5 millions manako yow téyé ko man bëgguma téyé affaire xaliss jambu téyel xaliss bi nga jox ko comme goor gi gañu ni ñu diko denc yow ya ko annoncé am micro bi nga annoncé ko publiquement ñu xamné loolu parce que lu bax la lu mu def yalla gëreum ku def lu bax comme ñu ko def lu won yonent bi ñu dal li dem ci ëlëk sa ma gis ñu jox ma convocation police jox chef de quartier bi convocation police pour arrêter ñu
hein
mané pas comment lañ ñi arrêter parce que bien avant wa lubi yoy bi ñu ñëwé man sessi nañ ma man xawma len tombé na ñu ñëw ils se sont trompés d'imam parce qu'il y a eu des rebondissements après pendant le week-end
d'accord
ñu tombé ñu joom ci imam bi ñëw ci man man len non man demandé mu ñu défa jakki déjà am nañu une disponibilité d'argent de 3 millions disponible il y a un libanais qui est le deuxième imam de la mosquée malade a pris de son patrimoine jël ci une valeur de 10 millions d'argent liquide jox ko son fils ne ko nañ ci defal jakki parce que c'est lui qui nous fournit l'eau
d'accord
parce que légui il va vivre à Mbour parce qu'il a subi une opération du cœur.
Ok.
Mais buñu waré défar jakk ji rek ñu jël xaliss bi défar ko ci mom dafa dal jité ci jakk ji rek lay nek buñu joxé convocation police bi bon j'avais pas fait le rapprochement chef de quartier bi né moment bi dañ ma jox convocation police pour ñu dem uyu ji manako man dama fièvre j'ai appelé par courtoisie le commissaire pour lui dire dama fièvre ça présentement dama nek en isolement xam nga covid do dem fu nek exceptionnellement dama génn pour ñew julé néw bi parce que depuis France dafa joxé xaliss bi ñaan ma jullé ko defal ko les honneurs qu'il faut à 100 personnes parce que mom mo ñu jëndalon une sonorisation en 1967 donc kërëm ñom ñoy fay ndox bi ak courant jakk ji à ce jour donc ñu rendre ko la monnaie ñoko wara jullé ñoko wara deñ alors bien avant la le ramadan des personnes ñew certainement il y avait peut-être deux femmes et un homme comme luñu xone mourou ni identifié wu ma len ñu waxtan mané mais ñu wax am affaireu defat jakk ji ak affaireu ki mané non man ñun on vous a pas sollicité nous avons une disponibilité d'argent pour defat jakk ji comment se fait-il que ngeen ñew yeen di mo wax affaireu dem jakk ji alors j'ai senti que ils se sont trompés d'homme
d'accord
c'est pas moi qui avait formulé cette demande envers eux ou bien qu'ils les avaient rencontrés ou ils avaient proposé bi lolu amé nak ma mané raté parce que lo xamul xamuloko alors comme je suis prothésiste dentaire de métier une femme qui assistait je les ai reçues dans mon dans la cour parce que je les connaissais pas mom la xamul sous cour bi la les recevoir au lieu de mon salon
effectivement
je commande le rendez-vous dara mais ñu ñew ñu wax alors ils étaient un peu décalés par rapport moi aussi à la situation j'ai pas formulé de demande en tant que imam titulaire de la mosquée pour la réfection parce que je sais que la mosquée est fermée depuis presque 2-3 ans depuis 18 juin
2018
une côté djoxma arrêté buñ ko teyé ma teyé ko tok mo fu julli ji mais les riverains ñom dañuy julli ci mbéd mi tous les jours toutes les heures de prière dañuy julli ci mbéd mi mais dootu ñu dugg ci jakk ji ci l'autre trottoir dañuy jullé ils n'ont rien compris pourquoi ñu te jakk ji man man le problème yi fi am d'abord la même personne le nommé Mbaye Diagne le maire de Dakar Plateau devenu subventionné ñu les mosquées de Dakar Plateau à hauteur de 1 million tous les ans ñu ci fay ndox courant étanchéité robinet bu yakhu yu kem xamul on a jamais eu cet argent imam bobu détourné ko deux fois ñu dem au cimetière di
bay armel khalis juma ji la jël
khalis juma ji on lui a donné un chèque à mon nom que la mairie a fait
ban imam la won ko
Babacar Diagne tuñ koy wa Mbaye Diagne waaw
d'accord
alors lolu bu ko défé ñu dem à l'association des imams ñu radié ko c'est lui qui avait porté plainte pour ñu arrêté ko mu officier mu dem ñu dem à l'association des imams ñu radié ko faf sax il y avait des plaintes qui l'attendaient là-bas parce que il a fait beaucoup de coups du père Nicolas dès lay jël carte imam yi photocopier ko jaay la ben terrain
kon suma déggé bu baax imam bobu djubuton dal
oh malheureusement pour nous les imams ñu dem ciow affaire bi mo andi ciow nak ñu te jakk ji mané maire monsieur le maire mais ñun ñu ngi défar suñu jakk j'avais voyagé ñeu ñu ngi défar jakk ji mais yow dang ci wara contribuer mo non man jox na len deux fois subvention de 1 million bi moy troisième bi tu l'as pas reçu mon ko non on n'a pas eu odeur de cet argent ni la couleur mon ah moi je ne donnerai plus rien parce que ça ma xaliss dafa am fu mi dugg et c'est soit qui était venu au conseil municipal du discuter nañu dimbali jakk yi nañu def jakk yi nañu defal jakk yi on a finalement arrondi de 800 000 à 1 million pour balayer yé or javel ak fevra ak puissance né wié puis def li jongler avec ça avec les mécènes ce qu'il donne donc lolu mo andi problème bi ñu te jakk yi famille bobu nak ñoy ñew tout temps et ñom ñoo demone nak hier j'ai su que ñom ñoo demone ñu pour ñu arrêter ñu à la police avec la convocation de la police pour jour bobu ñu ñew ta jakk ji ñu duñ fa nek
d'accord
alors mu dem porter plainte dama dem toj keureum
yow ya toj keureum
ma toj keureum man awma doole di toj keureum mu metté et mom amul keur papam la dekk ñu né non ben terrain mu nek fi mom moko mom nga gis le docteur Bamba Sissoko andi donc il y a eu des rebondissements
ouais
alors mu dem porter ma plainte né dama toj keureum ma chef de quartier bi pour ñu arrêté ñu lobby ñew toj jakk ji nek té lobby dañu wax ak mom ak une femme qui servait d'intermédiaire, qui
s'appelle Imam Bobo Don Djundiaj.
Mon dem and ak Imam Fam Bobo nak, les lobbies se sont trompés, ils sont venus chez moi.
D'accord.
Fam bi mala wax mo koy defal prothèse mo na imam. Man suis venu en urgence. Pour me dab sama appareil bi mo dam bi may agn. Dama mat ci ben olive dans bi dam. Ma koy xol, da koy xass ci den ko wa yow sa sante bu ñaaw bi motax lolu am. Mon ma tonton dal man bëgguma dal ngay recevoir yu melni so keur. Man ko lan? Mon ma ñi. LGBT lañu man ko nga ne lan les femmes là mon ma c'est raison on habite à la sikab bi mon ko non mon ma ñaar ñi jigen kenn lu ci jigen ñi ñaar ñi goor kenn ke mo ci ki goor ñaar ñu appuyer en jigen
ah wa mais imam yow mom nan nga mu dem baña xamé lool
man xawma ay ciag ak ay kacapa man ñin ñu rafet la xam ak yuyu ma ngi gis jigen sey bu ngi rafet ba dem xam na ki jigen la tak na ay jaaru ma ki yewu na ki na e bo jele la xass affaire bi sa kanam man je pensais que c'était des femmes ça
waxen nga tamit nañ doon waxe wala
non kenn mo doon wax ci ci am batou gour mo doon wax ak man
ki doon am
alors j'ai dit que non man on n'est pas demandeur de ça on a des disponibilités de fonds pourquoi demander encore des fonds pour le faire on n'a pas sollicité n'était c'était le coup du père Nicolas ben way mo ci nek
okay
souvent imam bobo ak d'ailleurs renvoyé de la mosquée tout ça depuis ñom ñoo dem def affaire bobu ñu te jakk ji ñu né dañuy rénover jakk ji mané jakk ji amna disponibilité d'argent au moins de 18 millions c'est pas la peine dem rek on a reçu 5 millions au conseil des charges wax len ci affaire bi bi fam bi né dañuy jox 5 millions mané on était à 13 millions maintenant on a à 18 millions la jakk ji mom 3 millions
jakk yu gor ñoko set
Ahmed Rachid mo ñu may 10 millions yi mom moko dañ le défunt bi ñew koor bi andiwale la 5 millions pour ñu bolé yépp dafa jakk ji ndax mom son soudi moy dafa jakk ji ndax il habite en face de la mosquée et c'est cet homme décédé qui en 1967 nous avait acheté la première sonorisation de la mosquée pour que l'unicité ou l'unisson de la nafila bi mëna and parce que bu jëk da ngay seug ki mo jotali keure jotali ki jotali on sait pas qui fait quoi à quelle étape de la prière nous sommes. Donc ñu refaire affaire bi mu gënal ñu lolu en 1967
yagna
bokkol ci ki bi ci photo bi sax je suis là assis bobu jakk ji ay baraka la
d'accord wa yagna de
waaw
li mom yagna lolu
je suis là assis
jakk
ji barak la won
d'accord
ñu tabax ko par amul la xel noy par l'histoire mom mi mom souf ci jël 3 millions jox ñu tabax ko autant en 1983 bobu bi mu koy tabax man ma ngi dem Canada sax di jang ji. Alors comme il y avait deux Ibrahim, mon père s'appelait Ibrahim, le vieux qui est là Ibrahim Ndoy, ñom ñoo nekkon ki imam bi ki Bilal bi, mëna ko nañ ko tuddé Majidul Ibrahim.
D'accord.
Ndax jakk ji dañ ci bëgg xalé yi di ci ñëw di julissé. Té mam Ibrahim alayhi salam xalé yi téla dé sen ndaw ñu ngi égalé ci mom bla ñi dem barzakh. Donc loolu man histoire ñu tuddé ko mam Ibrahim. Alors bi jigen ñoo ñu démé la fille là expliquez-moi manako ah bon mune manako j'ai pas compris ñun on n'est pas demandeur ñi se sont trompés peut-être de cible de négociation ñu wax ma li j'ai dit non buñu jëlé té xalisu kenn et on va faire attention. Alors une fille du nom de Bint Ndiaye nékkon la fille du commissaire Doudou Lamine Ndiaye ñew di défar jakk ji dem ba obtenir les clés pour ñu dajji jakk ji defal ko toj ko andi ay bulldozer andi yépp
fu mu jaar
ah mané man le préfet m'a donné ben arrêté né bu fi kenn officier di tabaski koor ci mbéd bi lañu nafi la ci alibi qualité les images sont là ci mbéd bi lañu jullé tabaski bi passé ak tabaski bi lé passé ci mbéd bi lañu jullé. Comment se fait-il que nous jetions Tiabi Jakk ji dem diko jox ben femme jigenu iliman amul man ma nek imam ci Jakk ji depuis 29 ans bi ngeen di te Jakk ji da ngeen ma jox keuyit ne ma bu fi kenn julleti ndax dafa am trouble à l'ordre public yow mi joxe won lolu fu ngeen jaar ba jël jox Tiabi jigen ni ba ñom ñu ñew andi Tiabi ki bi pour te Jakk ji
ño def li jëf ji ñoko def
waaw ño def jëf bi andi ay andi seni camion seni bulldozer andi sen affaire les populations sont sorties pour soupirer mané len restez chez vous comme je écris au ministre de l'intérieur sur son mail je lui ai envoyé tous les documents J'ai interpellé le gouverneur, écrit sur son mail, lui a envoyé le document.
Mm-hmm.
Le préfet de Dakar m'appelle. Je dis bien le préfet de Dakar, le sous-préfet.
Le sous-préfet.
M'appelle pour me dire que né, waouh, nous avons une affaire qui est. Je lui dis, mais. Je ne sais pas parce que si on est dans la chapelle, Abbé Binga fait effet. Si on est dans la mosquée, c'est l'imam qui est la personne morale et le responsable de la mosquée.
Qui est
nous avons été en depuis 36 mois. Nous avons été en train de se faire. Par le commissaire de police. Le commissaire est innocente. Madame le commissaire est innocente.
Mmh.
Elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas ce problème. Bien qu'on l'ait sollicité avant le ramadan pour dire qu'il y a des gens qui nous disent, mais on avait dit que c'est un refus total.
Mm-hmm.
Alors, nous sommes tous les bons. Les gens qui nous disent, nous sommes tous les gens en conseil des sages le samedi, si le nouvel est Paris Exil.
Comme
le frère de la femme, cette affaire,
Magoundaoussi,
il s'appelle Gaspard Diallo.
D'accord.
Yek affaire bin imam va porter plainte contre cette femme.
Magam ci bopam mo la
Magam bu goor bu tudde Gaspard Diallo, je suis à la télévision. Di mako biñuy waxtane mu ne ma elle n'a pas le droit de casser ta mosquée. De man kiko. Mané waaw ndaw so xamné deukul ci quartier bi. Deukul ci cogne bi.
Waaw.
Sam papa mo fi don commissaire rek. Lolou du wax. Sa papa officier na fi. Bu joggé fi. Dem na. Comment cette ville qui est venue au Taïwan et c'est à Yvelin que sangé on est quoi devant? Quand nous sommes pas ici, t'as pas connu Jacques Jidat, t'es pas tiré à l'esprit. Nous jouons Jacques Jidat dans notre depuis 30 ans. Nous jouons Jacques Jidat. Nous jigen du dieu de Jacques. Jigen euro Jacques. Alors quand nous sommes là, nous sommes intermédiaires ou imams bi à lesbienne à LGBT.
Là, il a, il a. Ça,
hein? Mën nañ ko
ko kay non ko kay degolim la imam bu don ndiou ndiaj la ko kay
ndiou ndiaj ba jox ñu convocation police mak chef de quartier bi pour ñu arrêter ñu bu ñu toj jakk ji
ah mais imam bo parce que doole de amna doole de
ah LGBT yi la andal LGBT bon bo and ak ñom dañ lay dolel
d'accord
donc fofu lañu tollu ci événement yi ak rebondissement yi
mais kilifa yi aussi ñom dans tout ça kilifa yi nga xam tay ni ñom aussi ñu len di
le gouverneur de Dakar interpeller comme il faut interpeller, il va interpeller le maire, il va interpeller aussi le préfet, le sous le préfet, nous arrêtons. Nous nous pouvons échanger changer version mais non, d'ailleurs nous t'as dit le dernier qui le fils de Binta Diaye Bamou, comment Ousmane Kébé ou quelque chose comme ça, il veut nous insulter, qui bille Djakadi, comme qui, l'histoire nous donne leur légui, bon il bouge sur le même jangé qui d'arrêt. Pour ñu yéne ci diñi ak diiné yi ay dof rega fi defal gis nga légui dañu door maître ci biir école yi ñu nekk xala maître yi ñu ñu door légui c'est les élèves qui bastonne les maîtres dans quel monde est-ce que nous sommes
ci imam dafa melni bob sax bi nekkul première fois yow dafa melni bi mo ñaanal yoon ñu lay attaquer
non man attaquer bi man dama nekk jihad fi sabilillah ci yoonu l'islam heure bi fekkon na ma aljana bu mo waji rayon kéro on nopalu ko yalla yobuma ma aljuma
yalla na yex way
man l'islam ci lay évoluer ci lay déwé mission bi comme ñom Ababakar ak Omar ak Ousmane ñom dafa non lay défé ba kër ak muy egg
mais ñi nga bi nga bindé kilifa yi comme le ministre de l'intérieur ñom ñoy tontu nañ la wala
tontu ñuma par écrit ils m'ont tontu dañ ma tontu par téléphone xam nga le ministre de l'intérieur c'est le ministre du culte bo amé problème de mosquée il y a un cabinet qui s'en occupe
d'accord
donc le responsable du cabinet m'a appelé, on a conversé. Le gouverneur de Dakar m'a demandé de sursoir à tout objectif de démarche ou quoi que ce soit. Peut-être ce lundi-là, à 10h, nous sommes à la préfecture, à la sous-préfecture. Mon convocation, bien me dire.
Wow.
J'ai demandé à ce qu'on me donne une convocation par écrit. Pour nous sommes où il dit.
Il y a quand
Man, avec le délégué de quartier, avec le responsable du quartier. On va aller répondre à, pour savoir quel est le tenant et les aboutissants de cette affaire.
LGBT, ils ont besoin d'un voilà.
Je ne sais pas. Je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. En tout cas, c'est la fille là, le deuxième imam Bobo. Ils ont besoin de l'eau.
Mais imam, est-ce que vous avez aussi besoin de l'air de l'année LGBT, qui LGBT
l'année Bobo? Moi, ils se sont trompés de cible. par hasard fa bi mo non defal s'appelle Odile ou Adèle ou quelque chose comme ça
yalla mo len wer dal
mat ci déjeuner ben ki wu olive mo dama protéger
lay la fofu lañu wéro
fofu le famille ñoy mo ne ma imam il faut pas ñi waru ñu ñew fi man ko ñaan mo ne ma ñi nga doon waxal ni je connais Isabelle Allah sigap ay gu jigen ni mo ne ko non ñi ay jigen ni mo ne non ñom ñet ñi ñep ay goor lañu heureusement que tu as j'ai vu que il y a un segment qui ne marchait pas ci li ñi wax ak li ngay wax yow
d'accord
donc ils sont en accord avec des gens pour reprendre la mosquée là j'ai dit non man goor jigen objectif mo sax pour nek afrique defar jak
mais imam li bu ngay wax ni bu avéré wu nga fa kon beuri wul ay jak yo xamul ay juma yu ñu defar ñom
on sait pas xamuñu lu ci nek regarde moi qui suis innocent on me convoque à la police pour m'arrêter en attendant ñuy dajji jakk ji
kon da nga japp ne kon kilifa yi dañu nek en complice ak en
complice ak ñu ken xamul man j'ai amené les convocations pour ñu woné ko
pour ñu woné convocation wa amna convocation bu mo la joxon live
bo xamné le 6 lañ mo won té
wa mo ngi ni
no bi ah, bi voilà. C'est le sous-préfet de Dakar c'est la convocation de ce matin
benen bi la
bi problème bi amé lañ ma jox bi
d'accord
j'ai donné à mon avocat j'ai dit j'ai appelé les avocats j'ai dit donc affaire bi ni la démé hier on a eu un grand conseil ci li yépp ñëwé
d'accord
dans cette rencontre d'hier ci la ci li yépp fégné man je cite des noms par les noms je ne change pas mes termes
d'accord imam
ce que je sais moi que la madame le commissaire du 2e arrondissement est innocente
bi la won
bi dama tok le chef de quartier nek mom dem jox nañ ko la même chose pour nous entendre nous le 6 ou quelque chose comme ça avant affaire bi téñu
téñu len
non téñu ñu moi j'étais pas allé répondre parce que dama fébron dama ron julé néw bi rek cérémonie bi jeex mu ñibi
d'accord
et j'ai eu la courtoisie d'appeler le commissaire pour dire j'ai reçu une convocation on m'a abon mané ko concerne la montre je ne sais pas c'est quoi mais sous ma tanner je viens répondre comme je suis en isolement dans mes tokna pour le coup dalou covid bi da fi nek je ne fréquente plus les grandes cérémonies
d'accord alors imam ñu daalé jox ñëlé suñu natango yele cadeau gi ñu sanni ci séni question wala séni laaj lata ñuy tej
merci beaucoup imam ci wuyis bi déjà
alors yene ko degando affaire bi mo xew fofu ci jak rebeus bi la mais yow gor ji yene ak LGBT mais ils sont futés hein gay ligi sen fit yegg na fi et puis buñ don mais c'est à dire lieu de culte ligi la gay baye tout ça hein Ah mais ça c'est grave. Waouh. Alors apparemment ba do xaar ben ciow genn après affaire Koukandé bi mais benen ciow genn na ndek de gaay créé nañu benen affaire te bo xolé affaire bi ñan ñoy nek ci bir di yëngatu ay homme en tenue ay commissaire ngay deg ay ministre de intérieur ay sous-préfet ay préfet li mo li firndel ni pouvoir politique bi ci bopom ñom ñoy soké affaireu LGBT au Sénégal bi mom dafa lèr nañ jakk ju fi nek depuis 50 quelques années ñu fexé ba tejj ko ba nit ñi di julli ci mbéd mi parce que signature ben préfet waxawma sous-préfet motax nit ñi mënuñ fa duggu julli bëgg dem nak ba ci biir affaire immobilier le terrain bi ci bopam xamna lañu soxla affaire souf la mais le imam bi mom dafa am chance sax dafa am chance ki gaay heureusement dougal len ci salam sino gaay sif ko fofu dañ koy dañi xoti ci ayam mais ñi ñoy say say eh ben mon vieux na lay yi lay ziar way
waaw do ziar bo the boy
way sa wa nakam
eh sa wa
mi dox lay
way sa wa di lay
ha
waaw da nga lay wiket
ah wiket bi calm amen yeah calm ni xaw jaxle rek men day sama ben grand bu bax way mom la covid bi yob
ay ba te wess wal sama ben grand bo bit dafa def lay bal direk du guddi
oh yeah
bo bit waaw be bo bak jabel ko ray ko jabet ko sodo do sodo trop
listen
Mais c'est que régime diabète,
waaw régime diabète c'est pas pour le bado la bado la buñ la né diabète nga da ngay lek ba dé rek
mais
oui mais exactement non, gis nga da fay éducation la laaj. Wala nga diabète ba paré yow bëss bu né yaay mujj ci bolu ciéb bi.
Oy ay buru model, c'est que buru bi sax bobu yi, lu dañ buru bi bobu yi, problème bu Sénégal bobu buru bi la. Ari tay jël buru di ko bobu xépp
c'est grave
hein dal do wala dal ko dal tay rek ko ba do bo ben frère do ko laj ko do way grave dal ko jël affaire yi ba paré nekul ko gindu di depp affaire mu dalal ko hein ko mu nekk bay jël tesul for gind dem dox ko wala mu depp de lu ji dem rek yi rek ko la pour do nga bay xam do ko do ci nit bogo jël kay ci pour ga nek
metti mais nak sababu lu ci la de waaw sababu lu ci la de c'est à dire do jabet bien mais day contrôler limuy lek
oui il contrôle limuy lek
That's good.
Voilà.
Mais lolou la wax sank affaire dang koy contrôler nit ñi dañuy dund diabète ba 100 ans légui sans problème. Mais buñ la né diabète nga lorom wo balé fuñu woté ngënté nga dem tétière ya.
Oui. ay buru yi ngay jël di nek
ah non
buru wala quoi buru bi la parce que xam nga farine ci brew
wa
yu ëdd sénégal non baaxu ko
baaxu
dara bo waxe ñu na buru bi dañ ko dañ ko buru bu yeex lu seer bu baaxu buru bi ngay di nek balé buru bi xam na ñoom ñëpp jëbëd Amerika la bula jabat lo do dul sen payu burger yi wala du jabat lo jabat do bari fi ci dekk bi Amerika du lekkat ciep bo do ngay wax na ciep bi do Amerika du lekkat ciep bi jabat bi day dina 1% sur 5 xaw bo sur 4 jabat dekk bi bo 5 personnes robe xaw bo 4 personnes robe kete ci jabat
wa
ta Amerika du lekkat ciep xam ke blé ci yé bu mo ci dara ci yo ay burger ñu lay top buru bi nak buru bu bu tabala la buru bi mo graw
xam nga blé bobu dañuy jël ci gëna am solo ñom ñu def ko ci sen dekk yu bax ba paré lu wéx li ci dess ñu yoné ñuko ñuy mbur ñun ñuy mbur di xam rek def ñu yoré gëndé
ah ñoo bi dug leen dinaay dé ba sé yo burger yi dawar fi sen ki
sugar ko ko bañ sugar
ah way dama ba
doy na war
sugar ba ngi gaay yag riko kaas sugar bu baax bi dina ko jaay di
jab rek
de ko ngi di ko jaay ci ko bu pot bi ngi jël di ko jaay senegal
bu wex bi
bay wex tal la min ko jaay senegal ko senegal sugar senegal do mel lu doobu tal ko fi bo xolé ci peut sugar yi digay gi sugar yi wex tal
mais lay
ki sit ma ki sugar bi
sugar bu wex bi sax boko indi won diko jaay senegal yi duñ ko ñëñ bu wex tal bi mo leen gënal
bu ki bi bu do mu tal senegal yo am na ro gi wexu do mu do mu tal
bu wex bi fur lañu bëgg
sugar
ko xolal da ngay door ci sugar ci la maté djel ci mburu mi diw ko mayonnaise ba mu ni bat nga mat matat di mat di mat di mat di gour di mat di gour di lepp sugar nga joge fi
atay di dal rek
midi midi ñu tégal la ciéb bi nga door ci ba gat yow do sax juk taxaw da ngay wëndelu pivoter rek wëru ci mur bi ñu jox la casse joxal la kaas
sugar ci la ko bo xolé parce que bo xolé dëkk yi
na mais sugar ci la kay guddi gi ñew nga doora ci mburu mi
oui sugar ci jaay Sénégal bo baaxu
mais bu xolal
dañ koy jël ay buñ la joxé buñ la nabaral né so
Mais effectivement. Mais je te dis. Manila, xolal gis nga jus yi xew legui. Bu touro ci karo bi sax. Wéñ yi buñ ci tayé dañuy collé dootu ñu mëna naaw. Deugër kecc la. Da affaire du saf buy sax le day dem ba leneen lay saf
do li defo wax hatta sugar
ila ila ma sayidina
muhammad sugar
waye sugar la de lay sugar la jan la de
non c'est un calorie bi wala après go xol yene di xol kan ya ba way du bet
eh ana momourgay
wa mon
ay ma lay ziar way nak mu
allo way sam ci al ma lay ziar tam gënë ngeen di
torop sa lol
sama
sawa sawa naka fofu
taw alhamdullilah
mi dox de
wa ñoo ngi sam sama tanga rek
ah c'est vrai c'est
wolé dëgg tagu dugu ngay tagu sama grand frère osu
yé lu ngeen bok
papa ma sam papa ñoo bok leg ma
really
wow yeah
ah Mais grand bu bax way grand bu bax
oso
grand bu bien
yo ma yar buñu dégué ko di wax yo ko wa ci ñom yo wala papa sa waro ci papa la
ndessan
papa moy chat je fu bax way te mo xamé man tan ko len ma son wo bo wax
na non grand bu bien quoi grand bu bax quoi grand bu bax
non ko sa ko ma ngi yéré
Wey re wey julité vraiment wey grand bu bax grand vraiment
il y a 15 jours que le Serouyan gagne aussi
oh
man da way fit sumay deglu yenn information yi ak yi moy tey ah yow ñu nam ci lay deux mois Sénégal dina gis ñu mësu la gis
ndaysan
ci tan ci tan man da lay waru
way
waru tan man bo moy tu long bax ñu
ah oh
dina gis ya
yow kon yow mo ki de Saint Louis
Ah, la jibo fula. Ma gye wo fa jame, la jibo.
Ah bon?
Il passe, yeah. Doma sene. Il wa andar lene.
Desan. Non, ce frère bi, vraiment grand bu bax quoi, grand bu bax, mais ils nous ont couvé
extraordinaire.
Oui, ils nous ont couvé ñun suñu promotion bi bari wuñu won nonu, on était peut-être ay 8 sénégalais yu ñewon tour fofu ñom fa lañ leen fek. Grand ils avaient déjà fait le 3 ans nek ay année de licence, mais grand bi ñi ñew dañ ñu convoquer. Dañ ñu japp ben jour ben dimanche, je m'en souviendrai toujours quoi, ñom ba yeneen grand ñu woñu ci ben kër grand fofu. way jabar ji togal ñu ciébul jeen xam nga rek boy dog yi ci fofu say 1 mois nga commencé bilimbané yi nga xam mais grand yi woñu mais togal ñu fa ben ciéb yo xamni après bon wax ñu you know yéñu ci you know dëkk bi xam dëkk bi commencé sédd ak yoy mais après ça grand yi you know dañu téy won comme ay dom comme ay petit frère Oui. Non, grand bou bien, man. Grand bou bar, grand bou bar, grand bou bien, man. Bien.
Après ce tour, moi,
Oui. Oh
ma guy en tout cas
dal affaire baangi nonou quoi c'est à dire ay affaire la yo xamni day am de temps en temps you know gissone nagn fi grippe espagnol bi limu ci ray ci nit bari won na lol à l'époque Non, mais bu dara dessul lu dem ba ci ciapandaw non dinañ xamni gaay ñi ñom amuñu doole dañu yaax kat lañu rek mais écoute gëwuma ni dina mujj fenn quoi lañu dalal solo
bo leen déggé ciowli wax ju bëre la ci ideal bo tax bo déggé ju dal la ah da bi def ko fi wa bu rek ko do ba sal do ko fi nga xol
yeah
non
buy ko fi
non, c'est-à-dire Sénégal, dañu fayatul nit ñi. C'est le service public ci bopam. Service public bi ci bopam fayatul nit ñi. C'est-à-dire képp ku ci am mbokk mu japp Covid bi da ngay ñaan Yalla kay affaire bi jaar normal et puis bon waji reku parce que xamna ci ay quelques ay amna ay mbokk yo xamni Covid bi dal na len ñu fajj sen bop ay fajj wolof lañu fajjo ba genn ci hein. Xam nga li ci gëna dangereux moy nit ñi dañuy am Covid duñ ko wax. Ñu nekk ci biir kër yi di dugante ak nit ñi di te ñom ci seen bop xam nañ ni ko am nañu Covid bëggu ñu ko wax ci kaw parce que affaire bi dafa rouss finalement dañuy wall ko xamni ki système immunitaire am déméwul nonu koku nak finalement moy dé parce que dafa diabète wala dafa am ay tension wala dafa am leneen
bo xol ni au niveau des États-Unis mais trois pays ñu gën ci dé ci ñu gën.
Ah mais non, mais c'est que comportement il faut nous changer quoi.
Ci déjé bo di vaccine.
Hein?
man xam naa ni moom n'importe demu aadama ku mu mënti doon.
Docteur Bigen, je vais vous parler de 100%. Il a dit que 100% d'idées du COVID du 3 prochains 3 mois, il y a des juillet, mai. Il y a des gens qui vaccinent.
Amen. Yeah. Mais, non, mais c'est. Mais, Lay, Babacar, mi ci téléphone ak gra waxal jam. Dama lay jox micro bi. Le temps ma régler ben affaire ñëwaat.
Ok.
Mais Mamoudou, mang lay jallé grand bi quoi, vraiment yalla nako yalla
yeureu ben. Mang lay jallé ba.
Non, grand bobu yeej, grand bobu j'ai grandi à ses côtés, grand bobu ndaysan. Grand bu bax way. Oh, grand aussi. Oh la 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 la. Ou bah, ndaysan.
Man xamna ben souvenir ci mom.
Hein.
Souvenir ci mom ndaysan, buñ dal dem jé.
Hein.
Ah. Ni jangal sey yoy
am
day japp sama tank bi rek doutal ko
ndessal grand bu nice
dans le place am yoy
way grand bu nice
ma kay daw pass ci dal dug ci jey oh les man musul ma gis musul loxo musul yekati tagu ci man door ma te j'étais tellement serré
man musuma gis grand bi mer
mais
wala mu yekati batam jamais
boko fekk mi ngi wé
way
mon musuma am souvenir il mu gëdd ma wala mu door ma sama taw boy xam nga xalal loko def duko fa
way grand bu bax way ndessane grand bu bien men
musuma effacer la
wax c'est ça
la bien
yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla yeureum
yeah
yalla nako yalla yeureum
diou dara
wallahi ci yalla suñu borom
ay 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 reela lay def
wa way 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 doyna war jaalel mako fami bi yeb way xamna dina la yone text nga yone ma numéro jabaram quoi ma baye ba affaire yi dal ma jaale ko quoi
inshallah yema
ay wa
waaw sa na wal jab allo ba ku nek ci téléphone bi daro
salam aleikum
ba ko gal la baw gal
yeah man la baw gal waaw
defo ay
lay santu bax nga yitey
alhamdullilah direct
oh ya
ko ko jogi direct di wax ci affaire COVID
bi Sénégal le mom xam nga mom ñu xamanteni mo ci digënté état bi la ak nit ñi quoi
euh
té ñu mako gité mom fu tolli man nit ñi ñoo mëna jël sen responsable da ñu mako gité té légui nit ñi faaw mu am ko xamanteni da leen di jité ci benn bi pour ñu mëna doxal lén mais bu féké né manam ki nga xamanteni mom ngay déglu muy so nguur yow da nga dem ba amuto qualité mom dal naka yow lu mu la wax rek da ngay japp né ay nax la parce que ñu dundé ak yow la dem nga ba cadeau mom gëmato ko rek li ñu indi ko ñu lool ci la bok
ouais
dal naka état sénégal population bi boy xol manam cadeau fonku ñu ko quoi toujours rek buñ waxé rek japp na né ni ñu ngi leen di nax
oui
et mbir mi dafa am leen lu ci nek moy il faut mo am ay ño xamanteni ñokoy jité pour doxal ko
do dogu bala sax mais bo xolé ce trodo Seyd Babacar bi affaire lo du ko wax le gouvernement bop ñu di ci deug
yes
wala voilà. Ko
te waxuko ye yeah, te waxuko ben yoon man deglu na ko lolu ben yoon du ñaar am nga tay daté lolu état bi nangu ci répondre légui nak mom gëssuyum am ba xam ci lim ci xam taxaw sénégalais yépp ci ko deglu mu né nañ wax gaay dëgg déjà lolu da koy gëna wañi dolay état bi
ouais.
encore tamit li fi xew lo xamanteni ci gannaaw bu fekke na information bi état bi di am population bi duñ ko am parce que buñ né état lool mo tax ñu diko wax bo amé ben information bo xamné mi ngi ñew ñi jox lako yow information xawma gëm gum xawma gëmoko wala bok am na leen lu la ñor nga tek ko ci suuf daldi indi ben politique bo xamanteni yow da ngay genn nit ñi ci gëti yow da ngay won nit ñi ne li jeexna té yow insta bi ngay def lolou bo ñëw ci télé bi ñaan la kay taala amna ñu défé amna ñu dégg ni bu lolou amé nga télé bi wonaat la ñi lay wax lolou ñu dajé waat mbolo waat di melni li mom li graw légui mbir mi da koy leunt ci bop nit ñi ba nga xamanteni manam képp ko xamanteni amo ko xamné xeyna mën na wax ak yow wala mën na dimbali wala sa expérience tollu ko yow do kër quoi yow da ngay dem ni rek bu tak masque bi sax da fay am numu demé nga dugg ci auto ñëla bala nga dugg tak masque nga tak bu la kenn waxu dara man bi may dem daw limu yobbu ci ay masque ci magal mais da naka yow fi nga tok ci nga jox masque bala nga dugg fo bala ñëna dugg ci jetaay bi sax sal wad ñu ci suufa dem na yoonam fatina manam dugg ko quoi dugg ko dene xawma manam senegal dafay am dimbal xawma la na dal mais boudé mbir ni mom dajé mo koy walat
Il y a de quoi? 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 Mais après,
dafa yu bari même sen tobi la même sen tobi la mo ñe gaay tak test la bu ñu testé xam na bobu la dañu wax kaara ba bobu la
ye man nima xalaté fofu sax moy xam nga bo togué sa kër naan man dé li pali la wala li du pali ngay def say pexé pour nan ngay def pour pali fekk nu yo yow li la dal du pali yow da nga bel fièvre corona bi mo la dal légg nak ñom pour ñu bañ la bay nga tok ci kër di yor ñaari xel yoy ñu éliminer li nga xamanteni manam moy pali ñu éliminer ko wané na pali amuti pour def sa bop kané yow lu la li bu la dalé rek jappal le corona la bo ñëw ba ci ñom nak ñom après ci lañu dogo na xol ndax li corona la wala pali pour bañ la téyé sa kër nga nek fa di japp na pali la fekk lu mom parce que ni nga wax non sento bi nim lay diké dal ko yow bu dé ci buru la non la lay diké parce que ci buru da nga doon diskou ci buru ñu lay tobal lo xamé ci pour lan pour nga mën ko lék parce que ce gemme di sax dara dañ lay dafal ay lapp bi sa passeur dem non ndax lan duñ la jox nga lék ko dok du la sax dara sa yaram day metti sa yaram day tang ci buru lool lepp dafa lo ko doon dal sa yaram bi day tang bañ lay yow sa bop dañ lay sangal dañ lay sang ba nga xamné benen affaire légui nak té li ni dal ko loolu lay indi xeyna ban problème la moy siburu sekkat bi nga xamanteni mom la lay di jox xeyna siburu do am sekkat bu metté non ak fat bi nga xamanteni mom ngay fat xeyna bi mom fofu la amé ci trans ak siburu mais li ngay tok sa kër bala fat bi di am parce que fatti bu ñëw rek moy kayu graal fekk na yow li du siburu xamna lool motax gaay tek politique bobu wone ne tollu ñu période siburu té mi ngi taw yow mëno gis ne mi ngi taw nga bëgg taxaw ne tollu ñu période siburu man motax après sama soxna manako bo gisé ñu wax lool parce que dañu bañ nga tok sa kër nan siburu la siburu té fekk na yow du siburu légui nak instant bi ngay ñëw ci ñom fekk affaire bi gagné na la man bi pikir yi demarqué sama soxna ak sen wa perso ñoko ñuko won nako fi ñu ngi pikir man dama nako demal
do bal ke so bel sir do bel sir bo bo pikir bo nako demal de efe ko yedi bo nako do il faut arrêter ko yé gëni bay gaay la de de bo nako do yi dok bare yi docteur bi wax bo nako am dëkk bu dëkk même bo nako amerique sa am dafi do docteur yo xam na ñu taxaw dal la carré ba muy affaire bi lii am na jil bal ko am na docteur yoo xam ne affaire dafa leen jàpp xam leen jàppe waxatuñ ko
def
ne dana màtte du màtte daal bu dugg sa loxo
donc
lépp daal ko ku mu dal dana ko ku mu dal ba mu dem hôpital kooku lu mën a wax exactement lan mooy feebar bi parce que kooku ngi lay wax nii yëpp dalagu leen cooli lépp loolu la ba ne leen man duma xaar ba may dal dee dan waaw xamaguñu réaction yi ma ne ko man jël naa sama vaccin yi defu ba dara ma sii gars yi ba dégg ñam jër ma ne ko waaw ça dépend rek ma ne ko ku ci nekk am na réaction yi réaction ma ne ko xale yi ngay di seen di yeneen di vacciné bu ñu nekkee ay xale lay liir la ngeen yaakaar de affaire bi duñ ko yëg ma ne ko sii dañ ko yëg yéen gis yenn saa yi boo vacciné sa doom ñu naan dafa daa yaram bi dafa tàng bi ma ne ko non ma ne vaccin yi boo vacciné woo dafa def réaction ci yow mooy logique muy logique parce que corps étranger la mu dugg sa yaram war am nañ dafa war am réaction dafa nag am na ñoo xam ne dafa leen du leen def dara dafa ko seen système immunitaire moo leen ko permettre man dama ko laal dara defuma dara amul loxo bu bétti amul loxo bi comme ni ñi naan sama mbagg bi mudu mbudu bo ma ne ko yooyu ma ne ko yooyu doonu loo ma ne ko yooyu dara dara moom ci
même man mi de centre ma ci taal sama
ma leen di rappelé yéen a ngi fàttaliku temps yi doon jàq nit ñi ay choléra au Sénégal yéen a nga ma ne ko waaw bu ñu mësoon di jàq looy mel da ngay sa yaram bi yëpp la doon dee da leen voilà amul benn différence yéen a ma waaw ma leen voilà ngeen ko mësa ma ne fu ngeen mësa jàqu choléra rek xam leen ne lim leen doon def ci choléra ma ne leen moom la leen di def bac sa yëpp a mel noonu waaw majorité dèjà il faut mu def réaction ci yow c' est dans le pas dire que daf lay rey quoi ma ne ko non moo doon rey gaa yi dañ koy arrêté doon am ay kiram dañi yene di ñu def la di réaction ci sen système sangé ak sen globule yu ko xam bari arrêté won pour xol lan la ci wul ñu ari ki te ci vaccin ko ko de wa xamono ye bo di ñoño amul réaction rek c'est tout mais
Poussière,
poussière,
jarna tak mak ko ko to wala kay ñu wax febar be yoy li rek
ba de borom ba ci wax ba de di daal legi bop parce que bop lu boko jaxade amerika fepp lay mu legi bay jëmeuti da tak wax su ba ke lo la tak bas nak dem la nga tak bas la preuve sur moi pas rek yone na len ay bas ku bari
ma même man ni ma ngeek ben ma ngeek mous bu def presque lu mot presque 50 mas yo xamne tissu la yu ñuy ko ma ngeek ci yone semaine deux semaines passées amna benen mous mo yon ci la yone mas ke xalek mak yeb te ay tissu la yu de mën nga ko pot
na ki la di yone a jexé rek la jëf
yi mom ba ki la quoi qualité
moy gëna ki moy gëna wala di gëna motivé wala di gëna motivé quoi
non xam nga fa gëm nga ajouté yi gaay dañ ko sol taway ba bo ki dé couleur bi la lay wax ni
hein
comme ni sol ko ni taway dem su ngay dem ci sali non gaay dañ ko sol ba affaire bi yow da nga la li mom rek mën na la joxat febar xara legui nak man xam nga tissu bi mën nga ko pot bo pot wa affaire bu tang bo amé affaire bu tang boko passé mën na ray microbe mais xam nga après lolu mom da fay tilim bu tilimé boko poté passé ko amul problème bo démé fi ngay dem ñew boko passé microbe ci nekkone bu tilimé wul boko passé ray na microbe il faut que
je ne peux pas faire de temps. Suma guéné sayma guéné dem ben fi mëna mut guinaté déwal benen store sonna benen suma titulé mukk même basque bi ci toute la journée dédé buma dé ben store ba dem bi grocery store suma guéné suma delwaté dem ay target wala fa yoy benen bu bess lay sola
té bu Sénégal la yeen ci don jaay man nak sélu na yi mu yobbu won mo gënal na nek qualité bu Sénégal bi dafa oyofon amma gaay bu ñuy jëlé ki xam nga Sénégal moom lu fa xew rek gaay bu lay lu ñuy jëlé indi
yépp ci lay jëlé
so xolal na qualité yi ñuy jaay ko parce que dem nañ ba diko jaay sax après ay 50 francs ta yi ma ngi dégg yëgël lañ ko yëgël luñ ko yëgël ñing ko jaay lan 100 francs
monsieur bo bëggé qualité 2000 ñu jox la bo bëggé qualité 5000 ñu jox la bo bëggé tel té sa fra jox
dana nga nak yoo ñu jëndu quoi ñi bëré xam nga moy demu ñol ñu bëré yu sa fra rek lañu jënd
alors ko gal
bop qualité bop est ce que mëna défal pour té affaire
bon après je pense que ça va parce que même dañuy wax né dañu dal même bu jëlé tissu rek am lo xamné ay tissu na quoi
ay ci
bobu ngay def non sa kanam rek ni la protéger quoi
ah na bu comme yima la wax rek bu lolou wesso mom ñaan suñu borom rek dimbal ñu ci rek da ar ñu
quoi bobu la nga waxal jam
na dem mom kën deggu ko
Je ne sais pas.
Ah lol mom limom man japp na né amna complicité bu nek ci souf quoi
ah lol way ke li wax leer di nek ci souf fay xam rek commissaire yi yoy di nek ci souf lol la dis
way
préfet yi procureur yi Tunisien, ba l'Israël, bo dugu Sénégal légui ñoom ñu ay ay gudi lañu.
Ah, xeyna benen information dina ci gënal sala.
Ministère bo dugu ñoo nga fa fess del.
Okay, that must be right.